Iš antrosios karalių knygos. Aramo valdovo karvedys Naamanas turėjo didelę įtaką savo šeimininkui ir buvo jo gerbiamas. Per jį mat viešpas buvo davęs aramėjams pergalę. Tas vyras buvo narsus, bet apsirgo raupsais. Po vieno žygio aramėjai parvedė nelaisvin mergaitę iš Izraelio žemės. Jie paskyrė tarnauti Naamano žmonai. Kartą jį tarė savo valdovei, kad taip šeimininkas nuvyktų pas pranašą į Samariją, tas tai tikrai jam išgydytų raupsus. Naamanas nuėjo pas savo valdovą ir pranešė, taip ir taip pasakė mergaitė iš Izraelio. Aramo karalius atsiliepė, tai imk ir nuvyk, o aš tau įduosiu laišką Izraelio karaliui. Naamanas iškeliavo pasiėmęs 10 talentų sidabro, 6000 šekelių aukso ir 10 šventinių drabužių. Izraelio karaliui įteikė laišką, kuriame buvo parašyta. Kai gausi šį raštą, žinok, jog aš siunčiu pas tave savo valdinį Naamaną, kad tu jį išgydytum nuo raupsų. Perskaitęs raštą, Izraelio karalius persiplėšė rūbus ir tarė. Argi aš Dievas galintis numarinti ir atgaivinti, tas siunčia pas mane žmogų, kad jam pašalinčiau raupsus. Nagi supraskite ir žiūrėkite, jis nori prie manęs prikipti. Išgirdęs Izraelio karalių persiplėšus rūbus, Dievo žmogus Eliziejus pasiunti žmogų jam pasakyti. Kamgi persiplėšiai savo rūbus? Tegul Naamanas ateina pas mane ir jis sužinos, kad Izraelyje esama pranašo. Naamanas nuvyko su savo žirgais ir vežimais ir sustojo prie Eliziejaus namų. Tasai pas jį įsiuntė žmogų, kad jam pasakytų. Eik ir 7 kartus apsiprausk Jordane, tada tavo kūnas pasveiks ir taps švarus. Bet Naamanas supyko, paėjęs į šalį pareiškė. Maniau, kad jis pats išeis, atsistos prieš mane ir šauksis viešpaties savo Dievo vardu, palies ranką nesveiką vietą ir tokiu būdu išgydys raupsus. Damasko upės Abana ir Parparas ar negeresnis už visus Izraelio vandenis? Ar aš negaliu tenai apsiplauti, kad tapčiau švarus? Labai jau įpykęs jis apsisuko grįžti, bet jo tarnai prieje ėmė sakyti. Jei pranašas būtų iš tavęs pareikalavęs ko sunkaus, tu būtum tai daręs. Dabar juo geriau, kad jis te pasakė, nusiplauk ir tapsi švarus. Tuomet jis nuėjo prie Jordano ir 7 kartus pasinėrė, kaip jam buvo liepęs Dievo žmogus. Jo kūnas pasidarė sveikas kaip vaiko ir jis tapo švarus. Po to su visais palydovais jis grįžo pas Dievo žmogų, jam prisistatė ir tarė. Dabar aš žinau, kad niekur pasaulyje nėra kito Dievo, tik tai Izraelyje. Tai Dievo žodis. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Kaip ištroškusi elni uodžia upelio, taip mano širdis tavęs ilgisi Dieve. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Mano siela ištroškusi Dievo gyvojo Dievo, vai kada nukeliausiu ir Dievo veidą išvysiu. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Atsiųski man savo šviesą ir tiesą, tegu man jos vadovauja ir mane veda į tavo šventąjį kalną, į tavo padangtę. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Tenai prie Dievo aukuro žengsiu, pas savo linksmybės džiugesiu Dievą, tenai tave šlovinsiu kankliais, o Dieve, o mano Dieve. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Dieve, tavi mano viltis, tavo žodžio pasitiki mano siela. Juk Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Atėjęs į Nazaretą, Jėzus bylojo žmonėms sinagogoje. Iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikra tiesa sakau jums, daug našlių buvo Izraelį Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius. Ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną šių nebuvo siūstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taip pat pranašo Elizijaus laikais buvo rupsuotojų, bet nei vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Namanas. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilė įsivarė į už miesto, iki pakriūties to kalno, ant kurio buvo pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn, bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Brangus Marijos radijo klausytojai, ką tik tai girdėta Evangelija pagal Luką, 4 skyrius, nuo 20 iki 30 eilutės, kalba apie Jėzaus viešosios pradžios veiklą. Įdomus dalykas, kad evangelistas Lukas tik tai 4 skyriuje pradeda kalbėti apie savo viešąją veiklą, apie Jėzaus viešąją veiklą. Iki 4 skyriaus yra aprašomi, tarkime, artimasis kontekstas, aprašomas, aišku, Jėzaus gundimas dykumoje, Jėzaus krikštas, ir po šito iš karto mes turime viešosios veiklos aprašymą. Pačioje pradžioje reikia pasakyti, kad kada Jėzus ateina į Galilėją, tai yra jo gimtosios teritorijos, gimtieji miestai, jisai apsistoja viename mieste, skelbdamas Dievo žodį šeštadienį, kitame mieste ir paskui ateina į savo gimtąjį miestą Nazaretą. Taigi mūsų evangelija jau konkrečiai sutelkė dėmesį į Nazareto viešoje veiklą. Įdomus momentas tai, kad Jėzus pačioje evangelijos pradžioje ateina į savo gimtąjį miestą, tame gimtajame mieste jo nepriima, jį atmeta dėl Dievo žodžio skelbimo, netgi nori nužudyti, nustumti jį nuo kalno, pakriūties, kaip švento rašto tekstas sako, ir nuo to meto mes daugiau nesutinkame Jėzaus savo gimtajame mieste. Tarytum, iš vienos pusės yra evangelisto kalbėjimas, kas Jėzaus laukia gyvenimo pabaigoje ir kas iš tikrųjų tie, kurie Jėzų nužudė. Tai yra būtent artimiausi žmonės, tai yra žydai, tai yra jo paties tautos žmonės. Kada mes žvelgiame į šį tekstą, reiktų iš tikrųjų pažvelgti truputėlį į tolimesnės eilutės, tai yra nuo 14 eilutės, kada Jėzus moko Galilėjoje. Dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose. Apie tai kalba 14 eilutė. Dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją. Taigi, ne šiaip savo, bet vadinasi, po gundimo, po krikšto, Jėzus iš tikrųjų ateina būtent toliau dvasios vedamas į savo teritoriją, savo apylinkes ir tenai moko sinagogose. Ir autorius būtent 15 eilutėje pabrėžė, kad jis pradėjo mokyti jų sinagogose ir buvo visų gerbiamas. Štai mūsų lietuviškas būt vertimas neturi tokios prasmės, bet galėtume išversti. Ir visų gerbiamas jis mokė jų sinagogose. Visų gerbiamas. Ir tai yra tas Jėzaus jau parodomas tas nepaprastumas. Ir toliau mes turime sekančias eilutės. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs, šabo dieną, kai pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą, atvyniojęs knygą jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams, pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Taigi, pradėdamas savo viešąją veiklą būtent Galilėjos teritorijoje, savo gimtajame mieste Nazarete, Jėzus skaito pranašą Izaiją. Pranašą Izaiją, 61 skyrių, 1 ir 2 eilutes. Ir po to momento iš tikrųjų jau tie klausytojai, jie yra pripratę, kad po perskaityto žodžio turi būti kažkoksai tai komentaras. Ir todėl autorius parodo tų klausytojų lūkestį. Užvertęs knygą jis gražino ją patarnautų ir atsisėdo, visų sinagogoje esančiųjų akis buvo įsmeigtos į jį. Taigi visi laukė komentaro, ką Jėzus pasakys. Bet Jėzus komentaras visiškai yra kitoksai, nei kas buvo įprasta tuometiniams žmonėms. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien įsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Ir taškas. Pasakytas vienas sakinys. Šiandien įsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Ir tuomet mes turime žmonių nustebimas ir abejojimas. Visi jam pritarė, stebėjusi maloniai žodžiai, sklindačiais iš jų lūpų, ir jie klausė, ar jis ne Juozapo sūnus. Va čia galima truputėlį sustoti, nes evangelistas Lukas labai trumpai apie tai kalba, bet, pavyzdžiui, kiti sinoptikai, ar tai Matas, ar tai Morkus, truputėlį kalba plačiau. Štai, pavyzdžiui, Matas. O jis stebėjosi ir kalbėjo, iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Argi jis nedailydė sūnus, argi jo motinė nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas argi ne jo broliai? Ir jo seserys, argi jos ne visos gyvena pas mus, iš kur jam tai visa? Ir jie ėmė piktintis juo. Taigi, išgirdę, galime pasakyti tobulą komentarą, kai kurie pritaria ir stebisi pasakyti žodžiais, o kai kurie iš karto sako, iš kur šitam tokia išmintis stebuklinga galybė, argi jis nedailydė sūnus, argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas argi yra ne jo broliai. Vadinasi, mes pažįstame jį, mes pažįstame jo tėvus, jo giminaičius, artimuosius, o jisai čia dabar pradeda mums aiškinti dievų žodį. Tai iš tikrųjų nepriimtina to meto žmogui, tai yra nepriimtina ir dabartinių laikų žmogų, kada kažkoksai tai artimas žmogus, giminaitis, šeimos narys, bando kažką tai pasakyti stipraus arba, aišku, paliudyti viešpatį dievą. Ir štai tuomet yra Jėzaus reakcija. O jis prabilo, jūs be abejo man priminsite patarlę, gydytojų pasigydyk pats. Padaryk ir čia savo tėviškį darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume. Jis dar pridūrė, iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikra tiesa sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius ir baisus balsas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną šių nebuvo siūstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagytas tik Siras Namanas. Ką iš tikrųjų autorius nori pasakyti per šitas eilutes? Jis nori pasakyti, kad Dievo apreiškimas, kuris buvo pasiūstas arba paskirtas išrinktai tautai ir išrinktoji tauta jo nepriėmė, pereina būtent pagonėms. Ir dėl to labai yra aktualu ir džiaugsminga evangelistui Lukui, nes evangelistas Lukas ir netgi evangelijos adresatas, kurio mes turime vardą Teofilis, jie buvo pagonys. Ir va štai šita džiugi naujiena pasakyta, kad jeigu evangelijos nepriima žydai, evangelija bus skirta pagonims. Ir Per šitą mes prizmę galime žiūrėti būtent į šį tekstą. Ir po šito pasakymo pažiūrėkime, kokia iš tikrųjų yra susirinkusiųjų reakcija. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilė, įsivarė jį iš miesto iki pakriūties to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas ir norėjo nustumti į žemyn. Dėl ko užsirūstino sinagogoje susirinkusieji? Dėl to, kad Jėzus pasakė, kad Dievo preiškimas, Dievo žodis yra skirtas pagonims. Nes jie iš tikrųjų nepriima jo kaip Dievo sūnaus, jie nepriima jo kaip pačio Dievo. Bet matome paskutinę eilutę, bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Vadinasi, dar nebuvo jo valanda, dar tik tai yra misijos pradžia ir dėl to, sakykime, jisai turėjo dar paskelbti gerąją naujieną. Apibendrinant, reikia pasakyti vieną labai svarbų dalyką. Netgi matome ir iš Jėzaus istorijos. Kada ateina Jėzaus valanda, kada ateina Jėzaus laikas, jisai nori priima savo kančią, mirtį. Tai reiškia, kad kiekvienas Jėzaus gyvenimo etapas turėjo tam tikrą prasmę. Ir taip pat mūsų gyvenime kiekvienas etapas, kiekvienas momentas turi tam tikrą prasmę ir kančia taip pat turi prasmę, nes kančia be prasmės tai yra paprasčiausias nesusipratimas. Kančia taip pat turi turėti prasmę, kaip ir Evangelijoje yra aprašyta.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.